Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nakupovat desky jsem začala jako teenager za hluboké normalizace. Druhá vlna přišla v 90. letech, kdy mě začala zajímat elektronická hudba a DJing. Programově jsem kupovala desky s tím, že se budou někde veřejně hrát. Říká jedna z prvních DJek u nás, výtvarnice a taky moderátorka Babe Ellen. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Babe Ellen, vlastním jménem Ellen Řádová, je jednou z prvních žen v Česku, které učarovaly gramofony. Její sety jsou citlivou syntézou různých stylů, to si ostatně v dnešní vizitce určitě ochutnáme, protože jste vybrala hudbu i do dnešní vizitky. Ellen Řádová začínala kolem roku 1993 během studia na AVU, nejprve na školních parties a jako chilloutová DJka, kromě vystoupení v klubech a na domácích festivalech opakovaně hraje po celém světě. Láska k širokému spektru hudby jí na přelomu milénia přivedla do Rádia 1, ozvučila ale také například bienále ve věci umění v Galerii hlavního města Prahy, vytvořila živou zvukovou koláž k divadelnímu představení studentů Damu v paláci Akropolis, ozvučila vystoupení v rámci výstavy nových médií ve Vídni a taky se účastnila cyberfeministických konferencí v Hamburku. V 90. letech získala prestižní ocenění coby výtvarnice na výstavě Orbis Fictus spojené s měsíční stáží v kalifornském San Francisku. Její mimo hudební tvorba spolu utvářela naši porevoluční uměleckou scénu, ale pak převážil DJing. Teď by se Ellen Řádová, neboli Babe Ellen, k vizuálnímu umění zase ráda vrátila. O tom budeme určitě také mluvit, jaký ten návrat bude a co vás teď na vizuálním umění láká, jak byste ho chtěla tvořit. Ale s dovolením bych se přece jenom ohlédla ještě za Čektekem, protože na Českém rozhlase Vltava máme podcast k 20. výročí zásahu proti Čekteku v roce 2005, kde Babe Ellen vy také vypoví. Dáte. A v podcastu padne, že příznivci techna a technoparty byli mnohdy unaveni, cituji, z modliteb krokovému božstvu. Platilo to i pro vás?
Asi do určitý míry jo, protože já jsem vlastně s hudbou právě přesně přicházela do styku už tak celkem od raného dětství, už z rodiny, protože tatínek, který byl sice právník, ale pro něj byl výborný muzikant a pro něj to byl nejlepší způsob relaxu. A já jsem teda taky původně představovala, že hudba pro mě bude takový jako koníček a že se budu víc věnovat vizuálnímu umění. Nakonec se to takhle otočilo, ale vlastně určitě pro mě právě celý ten nástup té elektronické muziky byl hrozně zajímavý v tom, že to byla to celá nějaká nová věc, která ten mnou už dost jako přestože zbožňovaný, ale dost oposlouchaný rok mohla jako nějak mohla mě stáhnout nějakým jiným směrem, takže asi do určitý míry to platí i pro mě tady tohle, i když ne v nějaký takovýhle, jakože když se to teda přirovnává k tomu náboženství, tak určitě ne v takový formě, že přestanete teďka být křesťan a konvertujete jakoby k jinému náboženství, protože vlastně do dneška mám spoustu jako kytarový muziky, rockový ráda, do dneška ji i sama jako prezentuju na Rádio 1, ale ano, elektronika byla takový zjevení.
Víte, že si představuji právě v těch 90. letech, na počátku 90. let, takže vy jste už měla oposlouchaný ten rok, jak jste říkala, že jste si začala jako teenager kupovat už ty desky. A teď najednou do toho roku se vám otevírají úplně nové dveře a nová věc v podobě elektronické hudby. Ale zároveň si říkám, někoho třeba, kdo má zase rád rok, to třeba vůbec neoslovilo. Tak co bylo to, co jste vlastně preferovala na té elektronické hudbě třeba oproti tomu roku? Nebo co to bylo to obohacení?
No, myslím si, že právě ty možnosti a určitě i ty technologie přinesly strašnou demokratizaci toho, že vlastně s čím čím tahle ta věc pokračovala víc a víc, tím vlastně dneska může mít každý doma svoje studio, není to tak strašně finančně náročný a každý může tvořit. A myslím, že každá takováhle revoluce, která zdemokratizuje, že umožní, že se z té tvorby, že ta tvorba není něco exkluzivního, ale je to otevřený víc lidem, tak to je na tom sympatický a lákavý.
Říkáte technologie, ale tak jste začínala s 2 gramofony, ne?
No, co se hudby týče ve smyslu DJingu, ano, to samozřejmě ano, ale i tohle vlastně na tom bylo hrozně zajímavé, protože my jsme, naše generace znala ten gramofon opravdu jenom jako na ten domácí poslech, jako něco, z čeho si pustíte doma desku, zatímco prostě ten vznikající DJ z hnutí, který už někdy na konci 80. let pracovalo s nějakým, že se dá i ta deska vlastně nějak nakouskovat a prezentovat jenom její výseky, nějakým způsobem s tím tvůrčím způsobem pracovat, tak vlastně udělala z těch 2 gramofonů hudební nástroj a to je taky moc hezký.
Vznikající DJ z hnutí, tak můžete mi ty začátky popsat i jakým způsobem se potom ta scéna etablovala i u publika třeba? Jak to tam vypadalo? Možná i ten zásah potom proti CzechTeku také byl něčím signifikantní v tom, že to bylo bráno jako nějaká skupinka lidí větší třeba tady dělá akorát hluk, dá se to tak říct?
No vždycky to bylo asi, ale to hudba obecně, to se asi netýká, nedá se to zúžit na elektronickou hudbu, ale vždycky třeba byla nějakým prostorem pro nějakou rebelii, pro nějaký antisystém a vlastně na tom vzniku třeba houseu, techna v Americe je to hrozně moc vidět, že jako to vznikalo třeba v nějaký vyloučený, třeba gejský komunitě, jako něco, co je jejich kultura a čím oni se bránějí těm útokům té většinové společnosti. A nebo vznikala třeba techno v nějaké době hospodářské krize, kdy lidé neměli moc jako východ a hledali ho třeba i v nějakém tom sebevyjádření nebo tím, že na chvíli zapomněli na ty starosti a u nás všechno to, jak to přicházelo ještě s tím politickým systémem, že komunismus tím, jak padnul, tak vlastně s malým posunem umožnil všechno to, co už se třeba jako dělo v Evropě, tak samozřejmě bylo to taky jako spojený hodně, si myslím, i s tou euforickou dobou těch politických změn, že i třeba se ta kultura takhle zmnožila, proměnila, nabídla další nějaký cesty.
A jak se tyhle proudy doplňovaly a nebo si konkurovaly? Teď myslím opět na poli muziky, jak se spolu soutěžili rock, techno, house a tak dále.
Já ani nemyslím, že by museli nějak nutně, protože zase zkušenost z toho zahraničí byla, že na velkých festivalech už se běžně vlastně prezentovali jak DJs, tak živý kapely a některé ty kapely jsou elektronické a používají elektroniku, některé se drží jakoby tradičních nástrojů, dají se označit za kytarovky, tak prostě myslím, že ta muzika vedle sebe může vždycky nějak koexistovat, aniž by někoho vylučovala.
Říká Babe Ellen, DJka, výtvarnice Ellen Řádová, která je hostem dnešní vizitky. A zahrajeme si první skladbu, kterou jste pro nás vybrala, tak to bude Profiset, že? Teď těch skladeb, co jste nám vybrala, na základě čeho. Bude to Fortet into Dust.
Takže. To je úplně teď celkem čerstvá záležitost a doufám, že se vám bude líbit. Za mě velmi, velmi krásná skladba právě takového zajímavého producenta Kierana Hebdana. Ale já spoustu teta.
Tak jsem s ní. Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava a dnes naše pozvání přijela jedna z prvních DJek u nás, Babe Ellen, výtvarnice, taky moderátorka, Ellen Řádová. A my jsme mluvili o tom, jak o těch začátcích vlastně taneční scény u nás. A tak jaké to je být vlastně DJkou víc než 3 dekády, když to takhle prozradím?
No, já si to strašně užívám, já jsem nikdy bych nevěřila, kdyby jsme to převinuli zpátky a někdo mi řekl, že ještě teďka v téhle době budu někde účinkovat v klubech, tak bych se tomu smála, ale vlastně je to takový bonus, že mám pocit, že všechny takový ty highlighty pracovní jsem si užila ve vrchovatý míře a teď vlastně mě samotnou překvapuje, že mě ještě lidi někam zvou a tam mě chtějí poslouchat, takže je to takový bonus, který si hrozně užívám už v nějakým omezenější míře, protože už ty energie taky není tolik a zase mi to jako dává prostor na jiný činnosti.
Já se vás tak představuji v nějakém klubu za těmi gramci takzvaně do rána, ještě to taky takhle dáte?
Tak je to právě čím dál tím těžší, ale je to strašně moc navázaný na to, jakou energii vám dají ty lidi, protože třeba strašně ráda hrávám v takovém ve Vršovicích, v takovém malém klubíku a tam třeba ty lidi vždycky udělají takovou, že já jsem říkala, ne, já už nikde nebudu jako po 3. hodině raní, už mě nikde nikdo neuvidí a tam vlastně ty lidi vám tu energii tak vrátí zpátky, že s nima vydržíte do rána, ale je pravda, že už se dneska z toho potom celý víkend rekreuju.
A když jste mluvila o těch highlightech, o těch velkých událostech vaší DJské kariéry, můžete říct, co jsou tyto body?
Tak já myslím, že do určitý míry vůbec to, že mi to umožnilo cestovat, jako to, že prostě nevím, že někdy už v těch 90. letech, než přibylo tolik těch DJs a než se víc jako specializovali na nějaký styly, tak tím, že já jsem zkoušela jakoby zabrousit do všech možných vod té elektroniky, tak jsem si tady mohla zahrát na neuvěřitelných akcích, na těch právě těch prvních, který třeba tady byly festival v Jelením příkopě, nebo potom, co dělali kluci z Lighthouse s opravdu jako velkýma velikánama, já, která jsem si připadala jako někdo, kdo s tím před chvilkou začal. A taky mi to umožnilo cestovat, že třeba jsem mohla se podívat přes Red Bull Music Academy do Kapského města, nebo že jsem byla na strašně hezkých akcích. Třeba v Lisabonu jsem hrála na naprosto neuvěřitelný, jako na tam mladí návrháři, tam každý rok v rámci Fashion Weeku vlastně, že nás slyšel někdo, kdo to tam dělá v Akropoli. Tam zašel, strašně moc se mu to líbilo a díky tomu jsem třeba dostala takovýhle pozvání.
Takže na Fashion Week Lisabonu a tam
vlastně,
jste?
Ano, a tam jsem naprosto jako na party plný nádherných lidí hrála a těm nádherným lidem se to líbilo a já jsem prostě byla úplně šťastná. Ještě kromě toho jsem tam mohla 3 dny jako si užívat to úžasné město, takže takovýhle cesty.
To mně přijde zajímavé, že vlastně DJovat můžete na různých typech, od velkých koncertů, velkých stagí, po nějaké třeba klubové a zároveň třeba i vernisáže nebo právě fashion weeky. Tak jaký typ publika vám sedí nejlíp v tomto ohledu?
To se asi taky nedá zobecnit. Já myslím, že to je vždycky hrozně jako nějaký individuální chemie, která se sejde. Že třeba teďka, jestli můžu jmenovat poslední hezký zážitek, já jsem hrála na letní filmové škole v Uherském Hradišti hned vlastně v ten pátek, v ten den toho zahájení, protože Rádio 1 tam má vždycky svůj večer.
Tak to mě mrzí, že jsme tam s vizitkou byli až pondělí v úterý.
No, já jsem tam právě potom zůstala do pondělka na tu debatu se Šimonem Šafránkem a Kelem Veselým a byl to zase, já jsem tam byla před 5 lety, byl to strašně příjemný večer a opět jako se to zopakovalo, tam to dělá člověk, který si dává záležet na zvuku i na tom, jak to tam v tom klubu vypadá a přesně takový to namíchaný publikum, že tam byli hodně mladí lidi z té filmovky, ale byli tam třeba lidi až skoro do mýho věku a bylo to strašně příjemný večer a přesně to bylo takhle do, v podstatě skoro až do 5 ráno a já jsem to vydržela, protože tam byla tak úžasná atmosféra.
Musím říct si za sebe, jakkoliv jsem tam do 5 ráno nevydržela, ale že to publikum v Uherském Hradišti je opravdu skvělé. Zároveň nám přišel podnět od Petra Kocourka, ale posloucháme s dcerama na Rádio 1 a mám jí moc rádi, fandíme, hlavně ať hraje dál. S pozdravem Petr Kocourek. Tak,
to je hezký, děkuji moc.
A my prosíme, pište vaše podněty na vizitka@rozhlas.cz, jestli se třeba chcete zeptat na něco Babe Ellen Řádové, jedné z prvních DJek u nás a výtvarnice. Když takhle se podíváme třeba zpět, tak mi řekněte, Ellen, jak je ta proměna klubové scény od 90. let po dnešek? Jak to vnímáte? Protože ty posuny jsou asi významné, ale zároveň něco zůstává, ne?
Určitě. Já myslím, že dá se říct, že se to jako celá ta scéna se asi jako komercionalizovala za ty léta, víc se tak jako rozdělila, protože na začátku si nikdo moc nehrál na to, jestli dělá rap nebo techno, prostě to byla jedna parta lidí, kteří měli rádi hudbu.
A teď je tady ty přísné škatulky, ano?
Teď bych řekla, že je to víc jako rozškatulkovaný určitě, ale zároveň si myslím, že souběžně s tím, a to bylo právě hrozně hezký, že to vlastně zaznělo třeba i na té diskuzi o tom Čekteku, vlastně se pořád, že ty věci se vždycky jenom přelejou jakoby jinam, že dobře skončila takováhle mega akce nějakého free techu, ale to vůbec neznamená, že skončilo tohle, že prostě ty sound systémy jedou dál, jezdí třeba víc ještě někam na jih nebo na východ do Bulharska nebo do Rumunska, ale ty věci nebo si to pořádají v mnohem komornější nějaký podobě někde doma na zahradě, pokud k tomu mají prostor. A takže vlastně myslím, že ten princip toho, že někdo, lidi se chtějí bavit a někdo se snaží, aby ta zábava byla podle jeho názoru kultivovaná, tak to vlastně platí pořád.
Čili DJ se stará o to, aby podle jeho názoru byla ta zábava kultivovaná?
Myslím si, že by měl.
No ale zároveň tedy se musí nějak naladit na vkus toho publika, které může mít zase představu o té kultivovanosti jinde, ne? Nebo jak to ladíte? Jak si ladíte svůj mix s tím, aby potom na to rádi lidé tancovali?
To je asi výběr toho publika, že prostě moje zkušenost je třeba, že ne až má opravdu velký výjimky, kdy mě někdo přesvědčí, proč bych měla odmítat třeba firemní akce, protože nechci suplovat jukebox a myslím si, že na to jsou jiný lidi a velmi jako zdatný a já to jim ráda přenechám.
No, to jsem se právě chtěla zeptat, když má někdo představu toho DJ, že to je ten muž nebo žena právě za těmi gramci, za kterým si přijde říct o písničku. Jak se vám to líbí?
No ano, a já neubírám naprosto těmhletěm lidem to, že můžou skvěle pobavit to svoje publikum, ale za mě je to prostě stejný, jako kdybych já byla, já nevím, prostě hrála v houslovém kvartetu a někdo po mně chtěl, abych tam na té konkrétní akci hrála dechovku, tak mu to asi taky nesplním. Takže vlastně je dobrý si vždycky s tím člověkem vyříkat, co od toho čeká. Vždycky se ptám, jestli když si mě třeba někdo pozve na nějakou svoji takovouhle akci, vždycky se ptám, jestli tam bude publikum, který by to potenciálně mohlo zajímat.
A jak se tedy připravujete na svá vystoupení, jak uvažujete o těch setech, které tam dáte, co máte dopředu připravené a co vzniká přímo na té akci?
No většinou je to vždycky jako málo kdy je to připravený maximálně, když si člověk doma třeba nahrává nějaký set, kde se snaží, aby nebyla žádná chybka, který potom někam dá, aby to lidi mohli poslouchat, ale normálně to většinou je právě reakce spíš na ty lidi. Takže jako připravený maximálně, že člověk poslouchá, že třeba pořád si vlastně doplňujete nějakou novou hudbu a nemáte ji třeba tolik, když si pořídíte nějaký nový tracky, nemáte je naposlouchaný, tak ta příprava spočívá vlastně v tom, že tu hudbu doma posloucháte, jakou má náladu a do který části toho večera se třeba hodí, nebo jestli se vůbec hodí. Takže nějakým takovýmhle před výběrem se připravujete, ale ten samotný mix vzniká na místě v reakci většinou na ten průběh toho večera a na to, jak ty lidi na to reagují, nebo v horším případě nereagují.
To se taky někdy stalo, že byly třeba zamrzlý?
Určitě,
ne,
určitě se to stává, že jste prostě v nesprávnou chvíli na nesprávném místě.
Zaujalo mě právě, že jste mluvila o tom, že jste třeba před, nevím, x lety právě na ty koncerty vozila ty kufry s těmi vinily. To už se teda teď neděje, ale už máte tady ty tracky jaksi digitálně nahrané a vozíte si je sebou takhle.
No já jsem ještě docela dlouho po tom, co jsem jakoby přestala si vozit ty desky, tak jsem dlouho používala ty gramofony, protože jsem si pořídila takzvaný digital vinyl systém, což je vlastně takový malý hardwarek, jako který se přidá k těm gramofonům a propojí se s nima počítač, takže vy tam vlastně na jednu desku posíláte jakoby různý desky, ale s tou deskou můžete fyzicky zacházet jako se skutečným analogovým vinylem, můžete s ním skrečovat, můžete s ním v podstatě dělat cokoliv. Ale bohužel ten můj digital vinyl systém mě opustil, takže teď opravdu jako to tam někde naháním bez pomoci těch gramofonů, ale doufám, že se k tomu ještě budu moc vrátit.
A DJka bez gramofonu, to se dělá jak?
Hodně v dnešní době mě si spousta lidí ťukala na čelo a
že ještě máte.
Ptala se mě přesně, proč si tak komplikuju život, protože gramofony jsou celkem citlivá záležitost a jehla, přenoska, prostě tisíce komponentů, kde se může něco pokazit, jako víc propojovacích kabelů, zatímco kluby dneska standardně mají jako vybavení CD playery takzvaný, který už dneska ani neumějí přehrát CD, ale jenom jde o to, že se do nich strčí ta fleška s tou neomezeně velkou digitální knihovnou a vy vlastně za pomoci, a ten princip je podobný, máte tam taky takový kola, se kterýma můžete zacházet, takže můžete ty dva tracky mixovat do sebe. Takže je to spíš moje jakoby oldschoolová zaseklost na těch gramofonech, než to, že bych to doopravdy se bez toho neuměla obejít, protože říkám, kluby dneska standardně mají třeba tohle vybavení.
Tak já děkuju, že jste mi to takhle přiblížila. I s těmi pohyby, které úplně vidím, Babe Ellen, za těmi gramofony. Babe Ellen je dnes naším hostem ve vizitce. Povídáme si o DJingu, ale bude řeč také o výtvarném umění, protože Babe Ellen, vlastním jménem Ellen Řádová, je také výtvarnice. Ale teď, prosím, jestli nám můžete uvést další písničku, kterou jste pro nás vybrala, to je Clara od Fred Again. Kdo to je a proč tahle skladba nebo tahle píseň?
Frederick Gibson, Brit, celkem mladý, asi třicátník, který už tvoří kolem 15 let hudbu, nebo možná ještě díl, protože on má docela zajímavou hudební minulost. On byl soused jako teenager, vlastně pomáhal ve studiu Brianu Eanovi, protože byl jeho soused a rodiče se nějak kamarádili s Brianem Eanem. A dělá moc hezkou za mě jako současnou elektroniku, ve který najdete od všeho kousek a zároveň nás vrací i jakoby v tom čase, že on hodně tam využívá třeba vokály nějaký soulový nebo v té kláře, to myslím, bude trošku slyšet.
Tak jsem s tím. Ellen Řádová je hostem dnešní vizitky, výtvarnice, moderátorka Rádia 1 Babe Ellen, a také jedna z prvních DJek u nás. Pište nám své dotazy nebo podněty na Ellen na vizitka@rozhlas.cz. A když slyšíme i ten výběr hudby, který jste nám takhle dala, řekněte mi, jak vlastně přistupujete k tomu, co dohromady mixovat, co jak samplovat, jestli to řeknu správně. Co je vlastně ten váš styl?
No, já myslím, že ten styl není nějak jako unikátní, že s tím zacházím vlastně tak asi, jak s tím zachází většina lidí. A záleží hrozně taky na tom právě, jakou hudbu, protože tím, že já třeba nehraju vyhraněně jenom jeden styl, tak taky záleží na tom, jaký zrovna, co hrajete, protože někde to třeba vyžaduje takový, že ta zábavnost nebo to, co ty lidi tak jako nakopne, je vlastně, že mixujete relativně rychle, že tam ty změny třeba probíhají rychleji, že se do toho už po pár minutách přidá další track a někde zase ta skladba je taková, že je to škoda jí nějak jakoby useknout ten vokál, nebo že naopak je jako to je hezký, když to třeba tak ještě chvilku spolu plyne s tím, s tou další, kterou do toho přidáváte a vytváří to chvíli nějaký takový remix, fůzi, společnou fúzi, přesně tak, takže je to záleží asi i na náladě těch věcí a na tom, o co si řeknou, jak s nima pracovat.
Zároveň si vzpomínám, že jste říkala někde svoji zkušenost, že jste byla na legendárním DJ Tuše, nebo tak nějak, a ten vlastně nemixoval vůbec, jen tam tak jako...
Jenom pouštěl písničky, jenom pouštěl i tak písničky. se to dá, ale to jsme zase zpátky u toho jukeboxu, lidi se můžou výborně pobavit, že jo, ale je to trošku o něčem jiným. A tak tohle je spíš, že jdete na někoho, kdo sám třeba vytváří zajímavou muziku a část toho setu jsou ty jeho vlastní věci, ale prostě zase jako primárně není DJ a ani se o to nepokouší.
Záleží na tom, jak se dají staré věci dát do nových zkušeností, řekla jste v souvislosti s mnoha hudebními styly, které se v devadesátkách vynořily. A to se znova ptám na ten váš přístup, protože mně přijde inovativní, jak vlastně objevovat třeba nové aranže pro staré věci, jak kombinovat něco zavedeného, starého a dát tomu něco nového, nějaký esprit.
No a tak tohle je právě třeba taky strašně jako krásná a lákavá pro mě na možnostech té elektroniky, že tohle s tím pracuje vlastně celou dobu, že přesně vy vezmete něco krásného z historie a trošku to ještě jako nakopnete tím, že tam přidáte ten taneční beat, že z toho uděláte ten tepající, že ten krásný vokál ještě povýšíte tím, že tam nenásilně ještě něco jako tepe a právě udělá to z toho ten, jako za mě třeba stará záležitost, už minimálně těch 25 let, ale třeba houseový remix Nini Simone Sinnerman, který se objevil v různých, já myslím, že to je minimálně ve dvou nějakých soundtrackích k nějakým filmům, je to prostě pecka pecek, ale tak s takovým respektem k tomu originálu, že nepřekopete prostě jenom ten originál, ale opravdu respektujete to a uděláte z toho něco, k tomu přidáte, uděláte z toho něco víc, krásně.
A vy za tu úctyhodnou dobu, co jste DJkou, už musíte mít přece svůj úplně zásadní archiv. Je to tak? Tak jak s ním pracujete? S tracky, fragmenty, skladeb a jak ho obohacujete?
No, obohacuje se právě tím, že vlastně pořád vychází ta nová hudba.
A vy sledujete, pochopitelně?
Já ji musím sledovat už jenom kvůli tomu rádiu, takže já i kdybych vlastně nehrála jako DJka, tak bych pravděpodobně jako... Je pravda, že té produkce je tolik, že se to úplně stihnout nedá, takže někdy člověk hledá takový ty obchozí uličky, že něco jede třeba na doporučení někoho, komu důvěřuje, protože prostě není možný si každý den poslechnout 200 tracku, na to nikdo nemá asi jako kapacitu, ale taky se soustředíte třeba, že už víte, že nějaký vydavatelství vydávají to, co je tak jako v tom, co vás zajímá a co je vaše krevní skupina, takže sledujete ty vydavatelství. Samozřejmě se může stát, že vám něco hezkého unikne, ale tohle je ten způsob tý a vlastně potom tohle využívám v tom, že ty věci, které mě osloví, že si řeknu, jo, to chci lidem prezentovat nejenom na rádiu, ale i třeba v DJském setu, tak si člověk pořídí.
No a jak rozsáhlý je ten váš archiv a z čeho se vlastně skládá?
Jsme jednou zkoušeli spočítat ty desky. Tak s deskama jsme se dostali na nějaký číslo asi jako těsně pod tisícovku, ale to se bavíme, z toho jsou tak jako třeba 80% jsou třeba DJský desky a zbytek jsou opravdu desky na poslech, jako třeba
Pink Floyd. Jak se říší DJská Floyd, deska ne? A klasická deska? DJská deska, tam jsou DJské sety už tedy?
Ne. To třeba už jenom v tom, že vlastně klasický LPčko vám vyjde na tom vinilu, že jo, obsahuje třeba na té desce třeba, nevím, 10 skladeb, máte na každé straně nalisovaných 5 a ty DJské desky se většinou vydávají jenom jako singly. Takže vlastně vtip je v tom, že vlastně na stejně velký desce je nalisovaný, ty drážky jsou tak, že je místo těch 35 nebo 30 minut muziky na jedné straně, jako je u LPčka, tak tam máte třeba jenom 7. A tím pádem ten umožňuje, že ten zvuk je jako trošku čistší, protože ty drážky se tam nemusí tak mačkat a ten princip je hlavně v těch singlech. Že vy si nekupujete vlastně jako celou desku, ale kupujete si ten single. Takhle se to prostě běžně dělá u té taneční
muziky. A určitě do vašeho archivu ale patří mnoho, nevím, hudby na MP3, ne? Nebo?
V současné době určitě. V současné době je to drtivá většina. Teď už si desku koupím jenom sem tam, nebo dostanu třeba k narozeninám nějakou, kterou jsem si přála jako opravdu jenom jako do kolekce pro radost, abych to měla na vinilu, ale jo, posledních třeba 10-15 let nakupuju hudbu opravdu spíš digitálně.
Víte, když se podívám na dobu před 30 lety, tak zvlášť v tom DJském prostředí to musela být docela odvaha, protože vy jste říkala, já jsem někde viděla, jak hrají DJové na gramofony, mně se to líbilo a já jsem si říkala, že to budu chtít dělat taky, ale jak jste tam pronikla do převážně toho asi mužského prostředí?
No, pronikla jsem tam vlastně ještě před těma gramofonama, protože vlastně to, že jsem to viděla a že se mi to takhle líbilo, mi umožnilo to, že na akademii jsme byli takový, jako jsme prostě tam byli kapely, že jo, lidi, kteří se točili kolem muziky, já jsem sama v nějakých kapelách hrála a s kamarádem jsme měli velký kolekce už tenkrát, prostě na různých médiích, počínaje kazetama.
Kazety, ano.
Audiokazety. Jako, myslím, ano. Ty do
magnetiáku. Vím, ještě si taky pamatuju. Jen jsem si to teď spletla.
Ne video, ale jako audiokazety. A tak jsme vlastně tam vždycky na těch večírcích školních pouštěli tu hudbu. A pak nás takhle někdo oslovil do jednoho z prvních klubů ve Slovanském domě. A Američani si tam otevřeli a tam právě do toho hlavního sálu jezdili hrát ty zahraniční DJs. A my jsme hráli takovou jako poslechovku v tom chilloutu a já jsem se chodila koukat na to, co to tam jako dělají s těma gramofonama. Úplně se mi to strašně líbilo a tak jsem potom se jako nechala jsem se jako brigádně zaměstnat v prodejně s deskama. Našetřila jsem si na gramofony a už to jelo.
A jaký úkaz to byl tenkrát DJka? Byli?
No, já si myslím, nechci si úplně, protože fakt nemám to nějak, neskoumali jsme to, nemám to potvrzený, lidi to často používají, je pravda, že ty ostatní holky všechny asi přišly až pár let po mně. Je pravda, že v tom 93. jsem kromě těch zahraničních DJs žádnou ženu v klubu nepotkala, ale pak to netrvalo dlouho, pak jich zase za pár let byla už spousta.
A dnes? Jak to vidíte, jak vlastně pronikají ženy DJky? Je to pořád možná přece trošičku převážně mužské prostředí?
Neřekla bych, už jako vypadá to tak pohledově, ale myslím, že už zase se ženy emancipovaly natolik, že právě třeba i ať už mezi producenty současný jako výborný producentky ženy, tak jako DJky, který jezdí po celém světě. A tak myslím, že ženy se jako tady už v hudbě obecně a myslím, že i v té elektronické se docela slušně dokázaly prosadit a vydobít si svoje místo.
Říká Babe Ellen, jedna z prvních DJek u nás, Ellen Řádová, výtvarnice. Poslechneme si další hudbu, kterou jste pro nás vybrala, a skladba Never Be Like You. Tak také prosím, jestli mi ji uvedete.
To je film a to je taky možná televizní a filmoví diváci poznají, z čeho to je. taky velmi zajímavý australský producent, který taky potěšil už spoustou dobré hudby. What I would do to take
away. Svůj profi DJ set nám do vizitky dnes vybírá jedna z prvních DJek u nás, Babe Ellen, výtvarnice, moderátorka Rádia 1. A já bych se v té poslední části ráda věnovala i právě vaší výtvarné stopě, protože jsme říkali, že byste se ráda vrátila zase k vizuálnímu umění trochu víc, protože převážila to DJství. A nedávno, pokud vím, jste měla po dlouhé době výstavu kolektivní volné pokračování výstav z 90. let ženské domovy, takže to už vlastně ženské domovy 3 římská. Tak co to bylo za pokračování a s kým jste se tam setkali?
Setkala jsem se jak se spolužačkami z AVU, se kterými jsme vlastně dost často tak tenkrát generačně jakoby vystavovali spolu a právě vlastně to byl takový nástup žen taky, protože do té doby to bylo dost muži opanované teritorium a najednou v těch 90. se takhle vynořila spousta umělkyň a holky jsou vesměs velmi, nejenom teda z Akádie, ale i další kamarádky, se kterými se to takhle výstavně a protínalo, tak třeba holky, co studovaly umprumku, jako je třeba Veronika Bromová nebo Markéta Otová, a holky dělají krásné věci, mají velké výstavy, jsou ve sbírkách, takže jako krásný se s nima potkat zase takhle a taky jsme dostali lano, že možná by to mohlo ještě nějak dál pokračovat, že o to mají zájem, případně i jiné galerie třeba jinde, takže jsem docela ráda, že mě to vždycky trošku donutí.
A to bylo takové opáčko těch ženských domovů 1-2, nebo jste tam vystavovala, nebo co se tam přesně vystavovala?
No ne, my jsme tam právě se dohodli, že nebudeme nějak úplně rekonstruovat a že každý spíš vytvoří něco, aby tam byla ta spojnice toho času, že každý vytvoří, protože my jsme taky byli, vlastně ta galerie byla docela malá, takže my jsme byli limitovaný, holky dělají dost často obrovský objekty, takže tam jsme potřebovali pracovat i s tím, udělat to na to místo, aby jsme se tam vlastně vešli a nebyl to kabinet kuriozit, aby to pořád působilo jako výstava, tak vlastně jsme tam dělali, většina z nás udělala něco přímo tam, anebo teda zrecyklovala, ale nějakým hodně zajímavým způsobem, což vlastně byla jenom jedna, ta holka z Lucemburska, ta Trixie Weiss, ta tam vlastně vystavila Origo, to, co před 20 lety vystavila na těch ženských domovech, no a pro mě to byla celkem jasná volba, protože já vlastně posledních 20 let spíš jenom kreslím, takže já jsem tam
vystavila
takový
taky změna, ne?
Deník za ty roky, jakoby vizuální deník, myslím, jako v kresbách.
Tak. Chápu. A to jsem se právě chtěla zeptat, protože vy jste během studií obsáhla pestrou škálu těch výtvarných postupů, 2 roky monumentální grafika u Aleše Veselého, pak nová média u Michala Bělického a závěrečné 2 roky jste byla u Milana Knížáka a vlastně i v těch předchozích výstavách jste měla ty video instalace,
jasně, mediální věci.
Ja. A teď vás láká znovu kresba a malba?
No i přirozenou cestou, protože ty mediální věci samozřejmě to je jako vyžaduje jako docela ty technologie, všechno prostor.
A no a to se propojuje právě s vaším DJstvím, ne? Že ty technologie veškeré máte, sice pro zvuk, ale tak umíte se určitě velice dobře zorientovat i ve světě technologií, které by vám posloužily k těm novým médiím.
No a vidíte, tak já jsem třeba celý léta přemýšlím o tom, že bych to s tím DJingem spojila, ale nikdy jsem si na to vlastně netroufla, že mám pocit, že jsem tak ponořená, že si tak vystačím s tím zvukem, že... Ale takže vlastně to je logický výstup, že vlastně to, na co nepotřebujete moc toho prostoru, že si vezmete papír a tušku. Ale chystám se, občas si něco i namaluju po dlouhé době, a tak chystám se, aby z toho byl trošku větší už soubor, který by se dal odprezentovat, tak poslušně hlásím, že i trošku už i maluju.
Tak to gratulujeme, ale řekněte, čeho se vlastně bude týkat, nebo co máte teď za vaše téma, protože dříve u těch vašich instalací, tak to bylo dost často právě, řekněme, nějaká feministická nota, vztahy, tělesnost. A co?
Pořád, vlastně to je asi celoživotní téma, který mě pořád zajímá, pořád mě zajímají vztahy a nějakým způsobem vždycky asi se i v těch věcech odrážejí.
A to byl i ten deník, který jste říkala, že jste si, deník kreseb, který jste vystavila. No a tak pomýšlíte třeba i na nějakou solovou výstavu, když jste začala malovat a máte takový soubor?
Já bych moc ráda, protože je to vtipný, ale já jsem vlastně zjistila, že jsem vystavovala asi na 100 různých výstavách, ale nikdy jsem vlastně neměla svoji solovou výstavu. Pominuli nějaký úplný začátky v nějaký neoficiální galerii.
Protože jste ho právě hodně hrála po klubech. A
protože jsem od toho utekla do těch klubů a tak jsem si jako jezdila různě.
A teď se tedy vracíte, tak třeba bude opravdu velká solová výstava Ellen Řádové, nikoliv Babe Ellen, že? Protože to je váš pseudonym pouze pro DJství.
Ano, je to tak.
Takže Ellen Řádové. No a mě zaujalo, když jste říkala, přála bych si, aby mě nedostávala agresivita a tupost. Kdybych měla tu moc změnit svět, tak bych tyhle dvě věci zrušila. To jste řekla v roce 1999. Ještě vás dostávají?
A jo, to se asi možná je spíš s tím přibývajícím věkem na to bohužel člověk víc citlivý, že to nějak ještě víc navnímává a víc ho to jako trápí.
Protože jsem se chtěla zeptat, jak to vlastně se vyrovnáváte ve světě, který je, řekněme, definovaný multikrizí. Ten dialog se hledá stále obtížněji, jsou tu vždy ty polarizované názory, takže ta hlasitost, někdy až agresivita je patrná čím dál tím víc. Tak je to třeba pro vás nějaké téma i vaší tvorby, ať už hudební nebo výtvarné?
Určitě, jako primárně jsem nikdy nedělala věci, že by byly jako v prvoplánově politický, ale myslím si, že to, v čem žijeme, nás vždycky nakonec, že se to vždycky musí projevit někde, jako v jakýkoliv tvůrčí činnosti, protože ta společnost vás vlastně ovlivňuje nejvíc. Člověk nemůže utíct úplně do svý bubliny a říkat si, ho, tady je mi dobře, tady nehrozejí žádný války, ani jiný konflikty, ani prostě znečištění ovzduší.
Ale právě, že s ohledem i na ty vaše výstavy, kterých kolektivních, kterých se účastnila, tak, jak říkáte, nikdy jste nechtěla tvořit prvoplánově jaksi na politicky, ale zároveň vás jste byla nějakým způsobem angažovaná, jste byla na těch cyberfeministických konferencích, co se týká výstav, tak tam třeba byla výstava v sukni, nebo jak už to bylo?
A to někdy v sukni, a to bylo zrovna taky, to byla v Olomouci krásná výstava a taky vlastně s hodně podobným okruhem tady týmhle generačních žen.
Tam se mě líbilo, že někdy v sukni lze provlnit stojaté vody. Tak mě zajímá, co byste chtěla provlnit teď třeba právě svou tvorbou, ať už hudební nebo výtvarnou. Co vás štve, co potřebuje rozvlnit podle vás? Za stojatost.
No já mám největší, nevím, jestli tohle umím reflektovat přímo tak v té tvorbě, abych něco dokázala tímhle hlasem rozvlnit, ale trápí mě právě, jsme se zase dostáváme k té nevlídnosti té společnosti, že teďka třeba jako jenom když se člověk podívá před volbami, jak probíhá ta, jak moc třeba jsou ty kampaně agresivní a nepřátelský a jak moc lží vlastně musíte denně do vás někdo tlačí, tak
pokusit se někde
Pokusit se někde hláskem nějakým zbudovat větší prostor pro vlídnost, přesně tak.
Děkuji za tu poentu dnešní vizitky Ellen Řádové, Babe Ellen, která pro nás vybrala na závěr ještě skladbu od Bicep, tak jenom prosím také.
Ano, irská producentská dvojice, taky celkem čerstvá záležitost, nebo tohle už není úplně jako letošní záležitost, ale velmi zajímavá hudba těchto dvou pánů, který si říkají Sval.
Ellen Řádová, jedna z prvních DJek u nás, Babe Ellen. Děkuji, že jste přijal pozvání do vizitky.
Já taky moc děkuju.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.